гаворыць радыё Свабода. Сёння ў дыскусіі трайны ўдар абмяркоўваем, чаму збіццё журналіста Паўла Дабравольскага выклікала такую млявую рэакцыю грамадства. Што азначае заява Лукашэнкі пра адмову ад рэформаў? І чаму Уладзімір Пуцін апалчыўся на Уладзіміра Леніна? Праз паўгадзіны ў вольнай студыі бард Алесь Камоцкі раскажа, як паэзія Рыгора Барадуліна натхніла яго на два дзясяткі песняў. У лекцыі Вінцука Вячоркі пра тое, як прыстасаваць да беларускай мовы новую сістэму школьных адзнакаў. Або якія словы адпавядаюць, напрыклад, пяцёрцы ці васьмёрцы. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый дзень, паважаныя слухачы. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Свабоды. Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Са мной на сувязі з Менску мае калегі Сергей Дубавец і Валер Карбалевіч. Мы прапаноўваем і абмяркоўваем тры пытанні, якія на сённяшні дзень падаюцца нам найбольш важнымі і актуальнымі. Маё пытанне на сённяшні дзень – чаму Пуцін апалчыўся на Леніна? Валер, якое пытанне прапаноўваеце вы?
Сёння адбылася нарада эканамічная ў кіраўніка дзяржавы, і Лукашэнка жорстка заявіў, што мяняць курс не будзе. Мне падаецца, гэта вельмі важная падзея.
Сергей, вам слово, і якое ваше пытанне?
Маё пытанне, чаму няма адэкватнай рэакцыі на збіццё журналіста Паўла Дабравольскага з боку грамадзянскай супольнасці, перад усім Беларускай асацыяцыі журналістаў. Сёння ў Беларусі кожны дзень чуеш пра выпадкі бясчынства чыноўнікаў усіх узроўняў і рангаў, але тут выпадак абуральны ў сваёй відавочнасці. Журналіст Павел Дабравольскі прыйшоў у суд, каб асвятляць працэс, рабіць сваю непасрэдную работу. На суд ён не патрапіў, замест гэтага яго скруцілі нейкія людзі ў цывільным, завялі ў будынак суду і пачалі збіваць. Просто не суд, а нейкая клетка з шалёнымі сабакамі. Поўная супрацьлегласць слову «юстыцыя», што на лаціне значыць «справядлівасць». Але такая ў нас рэальнасць, на якую ўплываць мы не можам. Вось гэта мяне найбольш і ўражвае. А менавіта рэакцыя грамадзянскай супольнасці, дакладней адсутнасць рэакцыі. Справа, па-моему, больш чым відавочная. Беларуская асацыяцыя журналістаў і іншыя арганізацыі выступілі з рашучым пратэстам. Няма рашучого протеста, а все, что мы маем, это млявый отзвук старшини Баш Бастунца у Фейсбуку, цитую. Мне хотелось почуть комментары представников пресс-службы в суду и милиции, дочекаться нареште правового реагования на то, что отбылось с боку правоохранной системы. Конец цитаты. Я себе уявил, как заходишь в клетку с шалеными собаками и говоришь, «Панове, мне хотелось бы почуть ваши комментарии». А при этом человек сбитый на своей праце. Как на мою думку, Баш мусил мгновенно выказать рашучий протест супроть такого гвалту над журналистом. И вот питание, чому он этого не сделал? Ці у нас разучились отрознивать бесчинство от тякучки, может быть, стратили веру в свои силы, стали часткой анемичного громадства и теперь посылают сигнал всем незалежным журналистам. Коли вас будут бить с нашего боку, никакой солидарности не чекайте. А что, коллеги, вы думаете, чому нема адекватной реакции?
Маё меркаванне, што ў дадзеным выпадку, магчыма, Баш разглядае эту сітуацыю, так бы мовіць, у парадыгме «добры цар і кепскія баяры», што гэта, як бы мовіць, не прямы загад Лукашэнкі, это самавольства выканаўцаў, і, маўляў, калі мы будзем паводзіць сябе жорстка, то як бы згубім магчымасць таго, што вышэйшая ўлада проста разгледзіць гэты выпадак, як сапраўды, ну, нейкае злоўжыванне ўладай, і пакарае тых, хто так сябе паводзяць. Ну і за такую версію гаворыць тое, што вось прэсавы сакратар Верховнага суда выбачыўся перад журналістамі, перад бажам. Магчыма, тут сапраўды ідэя ідзе пра такую вось гульню. Ну, варта сказаць, што да пэўнай ступені, як бы вот такі элемент, так бы мовіць, гандляў. Вось прыгучаў у заяве кіраўніка Тутбая, спадара Зісера, які сказаў, ну што, сумаваліся некаторыя людзі па санкцыях, дык іх жа і вернуць могуць. Але я з вамі згодны, Сергею, тым сэнсе, што пэўная цвёрдасць, пэўная жорсткасць, яна, в прынцыпе, в такіх сітуацыях не шкодзіць, незалежна ад таго, гэта эксцэс выканаўцаў, ці гэта загад з самага верху. Бо урэшце рэшт ўлада ва ўсім свеце, не толькі ў Беларусі, робіць тое, што ёй дазваляе грамадства. І тут ёсць санкцыі, няма санкцыяў, асабліва калі іх няма, тым больш, это правіла дзейнічае. І калі грамадства вот не дэманструе, што яно не дазволіць, ну так нават калі это эксцэс выканаўцаў, ну будзе наступны эксцэс, бо мы ведаем звычайную практыку. Вот памятаеце леташнія сітуацыі. Збіццё на нудысткам пляжы, збіццё інваліда ў метро. Ну, вот міліцыя так сябе паводзіць, бо яна лічыць, што яна як бы ў сваім праве, яна беспакараная. І калі няма нейкай рэакцыі грамадства, ну, яна так і будзе працягваць дзейнічаць.
Я найперш хачу сказаць пра дзеянне ўладаў. Мне падаецца, што тут не было такога загаду зверху, а проста сістэма працуе на аўтамаце, проста такія карательныя рэфлексы. Вось, але мне падаецца, што быў час неяк уключыць тармазы, пасля, але вось пасля таго, як пабілі, павезлі судзілі, вось тут мне падаецца, ўжо ёсць пэўная вялікая праблема, таму што гэта ўсё адбываецца ў момант, калі ў еўразвязі ідуць даволі жаркія, жорсткія дыскусіі, абмяркоўваецца пытанне пра зняцце санкцый. І ўсё гэта можа сарваць усю шматмесячную працу Міністэрства замежных справ Беларусі. Наконт рэакцыі грамадскасці, так, сапраўды, я думаю, што баш пакуль што рэагуе слаба. Але я хачу сказаць, што таксама слаба рэагуе і кіраўніцтва Тутбая, і праваабаронцы, і апазіцыя. Ну, і я гэта тлумачу тым, што збіццё ў Беларусі журналістаў гэта такая шараговая падзея. 20 гадоў б'юць, ну, яшчэ раз пабілі. Ну, што тут такога? Вось гэта прывыканне да зла, мне падаецца, яно распаўсюджваецца на ўсіх, у тым ліку і на грамадзянскую супольнасць.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Цяпер я хацеў бы задаць пытанне і паставіць, ну, скажам так, праблему. Сёння падчас эканамічнай нарады з удзелам кіраўніцтва ўраду у Александра Лукашэнкі кіраўнік дзяржавы зрабіў, на мой погляд, даволі важную заяву. Ён сказаў, што я не бачу магчымасці, неабходнасці мяняць курс, маецца на ўвазе эканамічны курс у гэтай сітуацыі. Ну, гэта ён тлумачыў тым, што нас не зразумее народ, што гэта можа дэстабілізаваць сітуацыю. Мая версія гэтай падзеі такая, што ўрад прынёс на зацверджання кіраўніка дзяржавы прапановы дзеля атрымання крэдыта МВФ, прапановы праграм, прапановы рэформы, праграмы рэформ дзеля таго, каб атрымаць крэдыт міжнароднага валютнага фонду. І гледзячы па ўсім, Лукашэнка гэтыя прапановы адрыну. Пакуль што цяжка канчатковыя зрабіць высновы, але вось той, тая заява яго пра гэта сведчыць. І, дарэчы, вось там такая ёсць фраза невялікая падчас яго выступу, што ў выпадку таго выпадку гэтых рэформ нам спатрэбіцца грошай многа больш, чым цяпер, дапусцім, калі сёння трэба пагашаць вонкавыя даўгі. То бок, з гэтага можна зразумець, што Лукашэнка зараз адрынае прапановы беларускага ўраду аб праграме рэформ дзеля дамовы з МВФ. А спадар Сергея, як вы лічыце?
Ну, я думаю, што ён проста дэманструе, што запас трываласці ягонай улады вытрымае і без ніякіх пераменаў. Тое, што мы назіралі проста бліскуча адбывалася падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў, калі яны былі Лукашэнкам выйграныя, не гледзячы на агульнае пагаршэнне сітуацыі і без ніякіх падачак народу. Ён ведае, што народ вытрывае і гэта. Хутчэй за ўсё, ён кіруецца нейкімі ірацыянальнымі ацэнкамі, а не раскладкамі эканамістаў. Я думаю, што яго не асабліва хвалюе, што ў Беларусі будзе праз 20-30 гадоў. А на бягучы момант ён адчувае, што народ гатовы яшчэ цярпець, а гэта значыць, што ягоная ўлада застаецца трывалай і на нейкіх вот месцах, дзе рэпрэсіўнымі метадамі, дзе метадамі прыціску, як гэта адбываецца з прадпрымальнікамі прыватнымі, мы назіраем. Ён, тым не менш, вырульвае, от, і ўзровень застрашанасці ў народзе існуе адпаведны для таго, каб не было ні бунтаў, ні майданаў, чаго ён больш за ўсё баіцца, ну, але ў Беларусі гэтым і не пахне на сёння. Я думаю, таму ён чыста па-сялянску вырашае ператрываць гэтыя чарговыя патрабаванні рэформаў і перамен. Пакуль усё ідзе, як ідзе, хай яно так і ідзе. Я думаю, ён кіруецца вот такім прынцыпам.
Я часткова згодны з Сергеем, што сапраўды Лукашэнкі рабіць рэформы страшна. Страшна ў тым сэнсе, што рэформы гэта пераразмеркаванне супольнага пірагу. Справа не толькі ў тым, што там усе будуць у выніку рэформаў жыць горш, а ў тым, што адны горш, другія лепш. І вось якраз беларусаў хутчэй можа падняць на пратэст, на майдан менавіта гэты чыннік, а не тое, што вось пагаршэнне сітуацыі. Хаця мяне па шчырасці, вось ведаеце, не пакідае думка, што гэта ўсё ж такі крыху спектакль. І я думаю, што вот калі мы даведаемся, скажам, дэталі перамоваў з МВФ, магчыма, мы это уведаем. Ну, згадзіцеся, вось у логіцы аўтарытарнай сістэмы, да? Прыходзяць урадоўцы да прэзідэнта і яму нешта прапануюць. Ну, это ж не паслы замежныя прыязджаюць і, так бы мовіць, уручаюць нейкую ноту пра змест, якой ён не ведае. Это яго людзі, ім прызначаныя. І няўжо нельга было, скажам, учора какому-то клерку з адміністрацыі прэзідэнта даведацца, мужыкі, а што вы там прынесёце прэзідэнту? Нет, ставіцца спектакль, які мы бачылі ўвесь мінулы год. Прыходзіць урад, што-то прапановае, Александр Ігоревіч, раптам вось гэты момант гэта даведаўшыся, гаворыць, не, рэформ не будзе, я адкідаю вашы прапановы. Учора іх нельга было даведацца і проста ціха сказаць, спадарства, вы вот не такія мне прапановы прынесіце, а такія. У мяне такое адчуванне, што гэта спектакль, адна з яго мэтаў, на мой погляд, Лукашэнка адчувае, што людзі баяцца вот этого мотта, паняцця, слова рэформы, ну, калі браць масу. І ідэя такая, мы будзем рабіць рэформы, не называючы іх рэформамі. Будзе вот такой спектакль, значыць, кепскі ўрад, там што-то нам падкідае, добры Александр Ігоревіч народ ад рэформаў абараняе, ну, а практычна будуць жыровкі такія, даходы такія, беспрацоўе такая, але это не рэформы, это там з'ява прыроды, так бы мовіць, там рускія нам падкінулі, там, ці што угодна. Вот у мяне ўсё ж такі такое адчуванне, таму што, ну, этот спектакль ўжо надта зацягнуўся.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз, нарэшце, я задам сваё пытанне, чаго Пуцін апалчыўся на Леніна. Літаральна на працягу некалькіх дзён прэзідэнт Расіі двойчы, так бы мовіць, наехаў на свайго папярэдніка. Прынамсі, ён абвінаваціў Леніна ў разбурэнні гістарычнай Расіі, у развале, так бы мовіць, СССР, як ён сказаў, што заклалі атамную бомбу пад будынак, які называецца Расіяй, якая ірванула потым. Ну, а вось літаральна учора ўжо, так бы мовіць, прыгадаліся іншыя рахункі да Владіміра Іліча. Это расстрэл царскай сям'і, гэта расстрэл тысяч святароў, прадстаўнікоў буржуазіі, і ізноў было нагадана, так бы мовіць, што вот менавіта ленінскі план Савецкага Саюзу, Республік сестёр, вот он як бы і разбурыў вялікую Расію. Ну, мне здаецца, это вельмі цікава, вот такі пераход на фоне як бы ідэалагем афіцыйнага Мінску. Мы памятаем, як у 6-м годзе Лукашэнка казаў: «Ленін і Сталін сімбалі нашага народу», ну вот нашага як бы аказваецца сімбалі, а расійскага ўжо, як мы бачым, не. І памятаеце, вот у 2002 годзе, калі Пуцін там прапаноўваў: «Давайце Беларусь 6 губерніямі», Лукашэнка казаў: «Нават Сталін такога не прапаноўваў». Ну а вот зараз ужо, так бы мовіць, цяперашні Путин сказал бы: ну, Сталин не пропоновал, а государь-император пропоновал бы, и я, как его нащадок, пропоную вам, Александр Егорович, и разом с той, с тем и все, и Беларуси. Мне сдается, это вот вельми такая цікавая трансформация, бо у нас, ведаете, як бы есть такая звычка, ну, як бы вот все там, кепское, имперское, як бы связывать с СССР. Это, мовляв, все совок. А ў рэшце-рэшт, як бы не толькі СССР быў такім, і ў дадзеным выпадку Пуцін абапіраецца на магутную рускую інтэлектуальную традыцыю, ну, умоўна кажучы, ад старца Філафея з ідэяй Трэцяга Рыму, да, там Александра Дугіна цяперашняга. Ну, і я не выключаю, што ў такім аператыўным плане, аперацыйным плане, Пуцін такім чынам рыхтуе да скасавання аўтаноміі ў Расіі. Мы ведаем реакцию Татарстана на антитурецкие санкции, коли Татарстан сказал, что нет, а мы вот не будем. И я так разумею, что громадскую думку в России рыхтуюсь до того, что будут губернии, Татарская губерния, Рязанская губерния, все это будет под один копыл, и никаких таких вот, так бы мовить, автономий, привидов автономии. Махчима, до речи, это и як бы такие стратегичные закиды относно Чечни. Всех этих апошних шчараванняў Кадырова. Сергей, як вы мяркуеце?
Я думаю, что Путин отчувае, на мою думку, что империя снова разваливается. И сапраўды вот то, что вы назвали, то, что сыходит сейчас вниз Татарстану, это подтверждаю. Речь у тем, что кировать такой вот громадной сукупностью всего на свете, чем есть Россия, просто немахчима. И коли махчима, так с допомогой палки и тюрьмы, как это было при Сталине. Артикул Ленина об национальности и автономизации был написан до створения СССР в 1922 году и уособлял отворотный подход, это дать народам свободу и самокирование. Я думаю, что в истории России завсёды змагались вот эти два подыходы – тюрьма и свобода. И тюрьма завсёды перемагала. И артикул Ленина завжды был и остается как бы оппозиционным до генеральной линии. Это в неком смысле диссидентский артикул. Я вот сгадываю, что в 82-м году, еще при Брежневе, я перадрукавал гэты артыкул у нацгазеце «Журфака», і менавіта за гэты артыкул атрымаў суровую вымову па камсамольскай лініі. Таму гэты артыкул і ў тыя часы лічыўся такі як бы неправільны, не трэба было яго чытаць. Тым не менш, усё скончылася развалам імперыі савецкай. Ужо нейкі час Расія спрабавала жыць па законах свабоды, але аказалася, што гэта вельмі цяжка, таму калі свабода не поўная і толькі частковая, як бы па-расейску кажучы, панарошку. Таму прайшло от яшчэ 20 гадоў, і зноў імперыя вярнулася да прынцыпу палкі і цюрмы, каб быць кіраванай і каб Владзімір Пуцін мог захоўваць сваю ўладу. І Ленін са сваім артыкулам зноў папаў у апалу.
Валер, а як ви на гэта глядзіце? Ну, я думаю, што тут справа не толькі ў канкрэтным артыкуле Леніна, і, в прынцыпе, это цэлая была как бы філасофская палітычная школа. Бальшавікі адстойвалі права нацыі на самавызначэнне яшчэ да рэвалюцыі. Падчас рэвалюцыі, пасля рэвалюцыі яны сапраўды вось як бы стварылі гэтыя самыя рэспублікі. Магчыма, ў некаторых месцах і як бы мовіць, ну, что называется, этой республики были на вырост. Вось. И это был полный погляд, это была полная идеология. И в этом смысле, скажем, ну, вот, коли, например, разглядать разные варианты истории, как бы, назад, да, то калі бы, умоўна кажучы, у 1991 годзе Беларусь была не БССР з некімі квазі-дзяржаўнымі інстытутамі, са сваім там парламентам, са сваім нават ЦК КПБ, а это был бы просто паўночна-заходні край Савецкага Саюза, так сказаць, адзіны. Ну, думаю, што змаганне за незалежнасць было б значна больш складаным. Таму што вот тых інстытутаў, якія можна было напоўніць, так бы мовіць, нейкай жывой крывёй, ну іх бы проста не было. Вось. І в этом сэнсе, вот як вы лічыце, Валер, вот у якой ступені вось этыя як бы заявы Пуціна, это выклік той афіцыйнай беларускай ідэалогіі, якая ў Беларусі ёсць. Беларусь, яна, мы это кажам з плюсам, з мінусам, па-разному можна. А нас сапраўды такая квазісавецкая. У Беларусі падкрэслены акцэнт на вот всякія атрыбуты савецкасці, вплоть да такіх ведаеце, смешных, вот, когда там реконструявали парк Чалюскінцаў, і вот абсалютна стылістыка 50-х гадоў, сталінскі ампір. І это в ідэалогіі, это нават вот мы бачым в архітэктуры. А тут выходит президент Росіі і гаворыць, да лухта этот ваш Ленін, ваш Александр Егорович, на которого вы ссылаетесь и молитесь. Вот на ваш погляд, эта идеологичная коллизия, и она какое-то будет иметь значение, особливо в сенсе просовывания идеи русского света. Варто сказать, что идея русского света – это не ленинская идея, как бы мы до него не ставились. Ленин писал знакомитый артикул о национальной гордости великороссов, где великороссам выдавал по первое число, что называется.
Тут вельми много аспектов. Я хочу зауважить, что официальной белорусской идеологии распад Советского Союза разглядается как несчастье, как катастрофа. И Лукашенко, помните, сказал, что у Беловежской пушчи собрались злочинцы, вось, великую державу разбурили. Тому тут все вельми... Хотя теперь, как бы, атрибуты державности, незалежности усяляк подкресливаются. Тому тут достаточно все суперечливо. А что тычется саправды заявы Путина, ну так, это спроба до вертания идеологии Российской империи, до российской традиции. І тут яшчэ адна калізія. Вось я хачу нагадаць, што ў Беларусі адзіная краіна ў свеце, дзе свята кастрычніцкай рэвалюцыі ёсць менавіта як свята. А тут вось Пуціна абрынуўся на Леніна за тое, што той забіў цара, святароў, буржуазію знішчыў і так далей. То бок вось тут сапраўды ідэалагічныя калізіі беларускага рэжыму і расійскага разыходзяцца. А што тычыцца таго, што гэтая заява Пуціна ёсць першы крок да скасавання аўтаноміі ў Расіі. Тут мусіць больш складана. Я звернув увагу вось на тое, на што, што звертаючыся да тых гістарычных момантаў пачатку 20-х гадоў 20-го стагоддзя, калі ішла спрэчка аб тым, як будаваць СССР, а Пуцін супрацьпастаўляе Сталіна Леніну. А так менавіта ж і кажа, што вот Ленін заклаў міну пад існаванне расійскай дзяржавы, закладваючы вось ідэю незалежных дзяржаў, незалежных рэспублік у рамках адзінага Савецкага Саюза, а вось Сталін прапаноўваў правільную ідэю аўтаноміі. Так вось, якраз та ідэя аўтаноміі, якая ёсць сёння ў Расійскай Федэрацыі, гэта якраз ідэалогія Сталіна, якую Пуцін нібыта хваліць. Таму тут ўсё, мне падаецца, не так ўсё проста. Калі ён і хацеў падвесці некую ідэалагічную базу пад ліквідацыю аўтаноміі, Пуцін, я маю на ўвазе, то хваліць Сталіна ў такой сітуацыі, ну, не выпадае. Таму, ну, трохі неўдалая. Калі гэта сапраўды такая ідэалагічная падрыхтоўка.
Сергей, а вот такое у мяне пытанне, гісторыя часам, як казаў Гегель, іранічная дама, а ці не можа атрымацца так, што вось былы кадыбіст, былы камуніст, Владзімір Пуцін, імперіаліст, вынесе мумію з маўзалея? Ну, урэшце рэшт, в цэнтры Москвы, так бы мовіць, лежыць труп не Сталіна, лежыць труп Леніна. Ужо так здаецца, што Ленін, ну, не выклікае такіх жарстяў, ці не можа гэта адбыцца, ці не можа вот гэтыя яго словы, сказаныя літаральна на працягу там, ну, 2-3 дзён, здавалася б, што яму Ленін. Гэта падрыхтоўка некага вот такога кроку, і якое значэнне, на ваш погляд, это будзе мець, калі это адбудзецца?
Ну, я якраз про это и думал теперь, потому что зауважьте, что перенос акценту репрессий Путин робит со Сталина на Ленина. Хоть мы привыкли, да, что репрессии были сталинские, але ясно, что и при Ленине были репрессии, але Путин миновито завостраю вот эту вот году несчастья репрессий на Ленине. И мне еще сустракалась такая думка в интернете, что может быть, это фейк, але что Путин мае некую тайную миссию развалить Россию, забить этот другий развал империи после развала СССР. И то, что вот вы кажете про Татарстан и Чеченю, про то, что их позбавит автономии, а сюда можно додать и Якутию, и шмат еще иных землей российских, это было б, на мою думку, страшнейшей провокацией этих народов на то, как нарешите там доспели силы и рухи, которые поведут до незалежности, потому что наибогатейшие краины, частины России, наибогатейшие ресурсами належат как раз аутохтоны, там те народы, которые живут в наибольш пригнеченном стане. И это рано или поздно мусит привести до такого выбуху. Я думаю, что Путин провокует в певном смысле, а какие мети за этим стоят, те у его сопровождения, это развалить эту Россию, которой немогчимо керовать, те некое иное. Для агента и человека спецслужб его душа потемки. Что он себе думает, и чем керуется, и кем керуется, это, разумеется, до конца не могчимо.
Валер, ну вот вы, як бы отказали, умовно кажучи, убрать Ленина, який насамрэч, вот Сергей тут казал про развал России. Ну, Ленин развалил Россию, развалил, потом інакш сабраў, убраць Леніна і паставіць, я не ведаю, Петра Першага, ці Екатеріну Другую, ці Ніколая Першага.
Ну, па-першае, на конт маўзалея Леніна. Я думаю, што вось цяпер, нават калі Пуцін прыме гэтае рашэнне, яно пройдзе дастаткова спакойна. Это ў 90-е гады, калі яшчэ была, ну, некая памяць пра ностальгія па СССР, калі там камуністы былі моцныя яшчэ, дамінавалі ў дзярждуме, і гэта выклікала такие вельми острые политичные жарсти. Я думаю, что теперь это пройдет спокойно у России, коли Путин примет такое решение. Что тычется вертания до имперской идеологии, до советской? Ну, я думаю, что тут певное сполучение есть, потому что головной подеей у истории России сегодня лечится перемога в Великой Отечественной войне. А это же советская спадщина. И наибольшую могутность у гісторыі Расійская імперія мела якраз у выглядзе Савецкага Саюза, калі Савецкі Саюз была адной з двух звышдзяржаў. Таму зусім адмаўляцца ад савецкай спадчыны наўрад ці будзе Расія. Я думаю, што будуць спрабаваць неяк спалучыць і савецкую, і дасавецкую спадчыну. У гэтым гэта такі будзе гібрыдная ідэалогія імперская.
Паважаныя слухачы, вы слухалі перадачу «Трайны удар». Три пытання для трох аналітыкаў. Сёння «Трайны удар» наносілі і адбівалі Сергей Дубавец, Валер Карбалевіч і Юрый Дракахруст.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Трайний відказ.
У передачі «Трайний удар».
Моє радіо нечто барахліть.
Так слухай «Свободу» на комп'ютері.
А як?
Просто усі радіопередачі гучать на сайті. Натисни і слухай. Коли хочеш, скільки хочеш, що хочеш.
Заправди, не треба бігти до приймача. «Свобода».
Свобода.орг. Слухай, коли хочеш.
Протягуємо програму. На черзі «Вольна студія». У видавецтве «Папірус» вийшов у світ зборник поезії Григора Бородуліна «Кабаднойчы». Своеасаблівым музычным дадаткам да яго стаў альбом з 20 лірычных песень. Іх аўтар і выканаўца Алесь Камоцкі, госць Міхася Скоблы. Выслухайце гутарку, Алеся. Выслухайце гутарку Міхася Скоблы з бардам Алесем Камоцкім. Алесь Камоцкі сёння быў госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі.
Алесь, я рады павітаць цябе ў вольнай студыі на нашым радыё. Ці можна сказаць, што ў гэта кніжна-музычнага праекту «Каб аднойчы» тры паўнапраўныя аўтары? Ці ўсё ж твае песні і фота Джона Кунстаттера як бы належыць разглядаць як дадаткі да новага барадулінскага зборніка?
Ну, па-перше, это не новы барадулінскі зборнік, і песні самі па сабе таксама не новыя. Большасць з гэтых песень, яны былі напісаныя ў канцы 90-х гадоў, дзе-то ў 98-м годзе. Дзе яны ўжо былі, толькі што неяк яны па адной, там туды-сюды была спроба выдаць альбом «Зорка з пагады», у які ўвайшло там 10 з нечым этых песень. Былі касеты яшчэ, ну, кустарчына такая была. Ну, асноўная фішка, як это кажуць, этой кніжкі, тое, што калі браць лірычныя песні, браць рамансы, то гэта музыка, гэта вершы, гэта такія песні для людзей да сярэдняга ўзросту. Вот. А я падумаў, што каханне – это, канешна, ўсё класна. Вельмі прыкрасна, калі это каханне узнікае ў маладосці, ці ўжо больш сталыя такія гады. Але самае ўсё-ткі галоўнае, калі людзі прынеслі яго праз цэлае жыццё. І таму вот гэтыя лірычныя песні пастаўленыя в камплект, так скажам, з фотаздымкамі, на якіх людзі парамі. Людзі сталага ўзросту і больш, чым сталага ўзросту. Там некаторым пад 100 гадоў ё.
У кнізе і на дыску «Каб аднойчы» усяго па 20. 20 вершаў, 20 песняў і 20 фотаздымкаў. З гэтых 20 песняў, колькі, скажам, так, невядомыя шырокай публіцы.
Большасць гэтых песняў з 20, там 12 і 13 ад 98 года не ніколі не выконваліся, ну, на людзях, на канцэртах. А вот астатнія, можа быць, зрэдку з канцэрта ў канцэрт неяк перацікалі, значыць, можна лічыць, што большасць гэтых песняў шырокай публіцы невядомая.
Давайце паслухаем адну з такіх песняў з новага дыску «Каб аднойчы» вершы Рыгора Барадуліна, музыка і выканання Алеся Камоцкага.
Я не спяшаюся зіму сустрэць, пакуль гасцюе лета ў сэрцах нашых, пакуль шалее хмель у поўных чашах, агню лагоды хочацца гарэць, пакуль шалее хмель у поўных чашах, агню лагоды хочацца гарэць. Я вас праводжу, як праводзяць ноч, сцямнелую ад жарсці знямогі, кілімы ўдзячнасці сцялю пад ногі, шлю рэха радасці ісці на ўзбоч, кілімы ўдзячнасці сцялю пад ногі, шлю рэха радасці ісці на ўзбоч. Як раніцу я сустракаю вас, ад суму адзічэлы і ўначэлы, крылатага стральца сляпыя стрэлы цаляюць у ратунак мой якраз, крылатага стральца сляпыя стрэлы цаляюць у ратунак мой якраз. Баюся страціць вас і пастарэць, мая вясна і лета залатое, мне варта жыць было б хаця б на тое, каб вас неразгаданую сустрэць.
мы пачулі песню з дыску «Каб аднойчы», які нядаўна пабачыў свет разам з аднайменнай кнігай Барадуліна. Але ж вось мяне цікавіць даўно гэтае пытанне, чаму да супрацоўніцтва з табой паэзія Барадуліна не дужа, як мне здаецца, цікавіла кампазітараў. Усе песні на яго вершы можна было пералічыць на пальцах адной рукі. Трэба дома бываць часцей, яшчэ нешта. Чаму неяк так сталася, што кампазітары абміналі паэзію Барадуліна?
Затое зараз яны будуць співацца, таму што многія з маіх сяброў уже робяць па альбому. Вот Саша Віслаўскі недавно зрабіў, ну цалкам прыстойны. Я праслухаў ні разу, я звычайна мала такіх альбомаў, які я слухаю ні разу не выключыўшы. А гэты ад пачатку да канца я праслухаў, цалкам прыстойны зроблены альбом на вершы Барадуліна. Это толькі што, во, месяц таму пабачыў свет. І я думаю, што іх будзе многа, можа просто пара такая прыйшла. А дзіўна, таму што вельмі музычныя вершы.
Колькі песняў на вершы Барадуліна напісаны асабіста табой?
Вот порядка 70. З іх вот я 40 магу, як мінімум 40, я магу просто зараз сесці і праспяваць. Цалкам нормальна прагучаць. Астатнія я неяк так атлёжваюцца. І не факт, што яны ніколі не загучаць, таму што часы мяняюцца, і тое, што сёння падаецца другасным, яно можа быць цалкам праз нейкі там тэрмін невялікі, там праз год-два, яно зноў так раз падымецца. Калі я выдаваў такі альбом, як «Вяровіца», мне здавалася, што вот эта 1000 дыскаў, якая была надрукавана, просто я ўжо надрукаваў і думаю, ляжа, і не пойдуць яны, потому што вельмі спецыфічна. Это ж рефлексіі на псалмы. Дзіўна, што яна разышлася, і я сам не угадаў. Вельмі хацелася б, каб пісалі, потому што вершаў, вельмі многа вершаў, і вельмі многа такіх вершаў, на якія могуць быць шыкоўныя песні. Іншае, што зараз песня – это не паэзія, зараз песня «Два прыхлопа, три притопа», і на этом тух-тух-тух на ритм становіцца мелодыі, як правіла, штампамі.
Давайте яшчэ одну песню праслухаем. Вершы Рыгора Барадуліна, музыка і выканання Алеся Камоцкага.
Вы мне жыццём і забыццём былі, і першым і апошнім спадзяваннем за вами я ішоў на край зямлі, на выспу сноў, што звалася каханнем. За вами я ішоў на край зямлі, на выспу сноў, што звалася каханнем. За вами ішоў і вы мяне вялі, па сцежках розпачы ўрадавання, і я не ведаў скончыцца калі жаданымі пакутамі блуканне. Я адставаў, я вас дагнаць хацеў, нясмелы ў ранішніх сваіх намерах, рака дугі цякла і ўсё круцеў, за агеньчыкам мальвы чаканы верах. У шчырасць небыцця рака ўцячэ, сябе саміх дагнаць не змогуць хвалі, не ведаю, ці будзеце яшчэ. Ты дзякуй, што былі, што кахалі.
Дзякуй, Алесь, за гэтыя песні. Я нагадаю нашым слухачам, што Алесь Камоцкі напісаў каля 70 песняў на вершы Рыгора Барадуліна. Алесь, і яшчэ адным аўтарам кніжна-музычнага праекту «Каб аднойчы» з'яўляецца фотамастак Джон Кунстадер. Мяне здзівіла, ён, аказваецца, аб'ехаў па свету, здымаў у 50 краінах, але ў апошні час усё часцей бывае ў нас. Чым яго так прывабіла Беларусь?
Ну, ён, па-першае, ну, з дыпламатаў. Нейкі думаў, прыехаў на разведку нейкі чалавек. А пасля гляжу, ну, самае вялікае, што ён мог тут разведаць, это сакрэт беларускай мачанкі ў бабцаў. Ну, не ведаю, ён кажа, што ён просто закаханы, яму можна паверыць, таму што ён, калі ў яго там віза ёсць, ён да апошняга дня, які ў яго можа ён быць тут, ён адбывае ўсе да апошняй хвілінкі. І здымае вельмі многа ездзіць, асабліва па Палесі. І, прынамсі, з 5-го года ён здымае не просто выпадкова, недзе што-то там, а некалькі сямей, хронь хроніка нейкая гэтых сямей. Калі у нас адыходзяць бацькі, мамы, дзяды, і мы тады ўжо кусаем сабе локці, таго не запытаўся, таго не даведаўся. Вось, а тут, ну, чалавек сфотаграфаваў дзяўчынку, прайшло гадоў 8. Мы вырашылі з ім паехаць і аддаць той дзяўчынцы гэтыя здымкі. Мы прыехалі, знайшлі гэты дом, знайшлі эту дзяўчынку, аддалі яе тыя здымкі. Это было столькі радасці, нас уже сустрэла не дзяўчынка далёка. І ўсё это супер. Вот эта гісторія.
Алесь, я не аднойчы сутыкнуўся з тым, што замежнікі, ну, не зусім разумеюць такую з'яву, як барадуліны, і не дзіўна, бо каб зразумець, патрэбна дасканала ведаць беларускую мову. Цікава, ці Джон Кунстадер, ось твой суаўтар, змог спасцігнуць паэзію барадуліна ў арыгінале ці ў перакладах?
Не ў перакладах, не ідзе пра пераклады. Чалавек, які ведае, ўвогуле разбіраецца ў славянскіх мовах і ў прыватнасці ў беларускай, ён вельмі тонка адчувае. Ён мяне здзіўляў ад пачатку, так мы знаёмыя ўжо з 99-го года. Больш мы кантактавалі пасля 2005-го, і калі я яму сваё даваў, чытаў, ён маё, і ён, ну, проста рэдкасна так нармальна ён это ўсё разумеў, і яму ёсць справа да нюансаў, да шчыгулаў, да нейкіх. Джон вельмі разумее паэзію, любіць паэзію і здзіўляе вот этой сваім вот разуменнем любові.
Алесь, каб аднойчы, гэта ўжо, здаецца, пятая кніга Барадуліна, якая выйшла з тваёй ініцыятывай, пад тваёй апекай. Пяць кніг гэта патрабавала твайго часу, тваёй энергіі, некіх нават фінансавых выдаткаў. Ну, ты лічыш гэта сваім абавязкам?
Не лічу, няма ў мяне ніх абавязкаў. Просто я раблю тое, што мне падабаецца, то, што мне хочацца. Апошнія две кніжкі я, дарэчы, абіцаў чалавеку, што я іх зраблю.
Барадуліну.
Барадуліну. Абіцаў, і я не магу іх не зрабіць. Мінулая кніжка «Сны са сны» і «Навогулі». Я так са здзіўленнем знайшоў у сябе архіві, а ў архівах запісаны голас Барадуліна, які прачытаў 50 вершаў з тых, што я выбраў. Ён яшчэ быў з намі, і я знайшоўшы, я прыйшоў да яго, кажу, во што я знайшоў, давайце выдадзім. Я не мог гэта не выдаць. І зараз вот, а пра эту кніжку з нотамі мы размаўлялі яшчэ гадоў 7 таму. Просто доўга збіраўся. А тое, што да гэтага кніжкі выдавалася, кніжка хуткамовак. І нас спецыяльна было зроблена, давай зробім і выдадзім. Зрабілі і выдалі. Тады кніжка навошта, это як бы збор такіх афарызмаў, ці што. І это ўсё немагчыма было просто не выдаць.
Дзядзька Рыгор, я ведаю, вельмі пяшчотна ставіўся да цябе. Ён любіў тваю манеру выканання, цаніў твой густ, сяброўства з табой. Вось ўжо 2 гады мы жывем без Барадуліна, але працягваюць выходзіць ягоныя кнігі. Я так заўважыў за сабой, што найчасцей бяру рукі яго кнігу «Евангелле ад мамы». А што найчасцей хочацца перачытваць у Барадуліна табе?
Мне вельмі падабаюцца тыя самыя псалмы, якія я частку з якіх я зрабіў у зборніку «Этым вяровіца», а там же ж яны я ж недалёка не все зрабіў. Но для мяне вот это вельмі каштоўна. І, в канцы канцоў, мне это і перачытываць не трэба, таму што я это пераспеўваю. Я лічу сапраўднай паэзіі тую, якая пры кожным новым, скажам, прачытанні у мяне это выкананне. Вот пры кожным новым выкананні яна абсалютна, нават асацыяцыі другія бываюць. Вот это праўда паэзія.
Я ведаю, што ў бліжэйшыя дні адбудзецца прэзентацыя вот гэтага праекту «Каб аднойчы». Дзе і калі гэта будзе?
Гэта галерея Тутбай 29 числа о 19 гадзіне. Станцыя метро Міхалова, там выйсці адразу бачна Омега Тауэр. І ў гэты Омега Тауэр 9 паверх лёгка знаходзіцца, вельмі прыемна туды падымацца, вельмі прыемная зала. Хто пачуў, той прыходзьце. А хто не пачуў, перадайце тым, хто не пачуў.
Алесь Камоцкі сёння быў гостем Міхася Скоблай у вольнай студыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Мяркуючы па пошце, якую мы атрымліваем у гэтыя студзеньскія дні, найбольш вострая цяпер для большасці беларусаў тэма – імклівае пагаршэнне эканамічнага становішча ў краіне. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допіса. Наш слухач Патап Калінін з Воршы піша. Наш горад быў адным з буйных прамысловых цэнтраў СССР. Льнокамбінат, завод «Лехмаш», «Чырвоны барацьбіт», «Інструментальны» – гэтыя прадпрыемствы добра ведалі ў Савецкім Саюзе. Сёння ўсе яны слабенькія, маламагутныя, абязлюдзелыя. колькасць персоналу скарацілася працэнтаў на 80, калі параўноўваць з савецкім часам. Карацей кажучы, прарабы перабудовы развалілі гэтыя заводы, а цяперашнія гаспадары краіны яшчэ больш ускладнілі становішча. І куды падацца людзям? Многія падаліся ў дробны гандаль, і я не разумею, чаму дзяржава раптам пачала іх шчаміць. Яны ж ад чыноўнікаў нічога не патрабавалі, ніякай дапамогі. Наадварот, кожны плаціў падаткі па 4-5 мільёнаў штомесяц. А цяпер што ім рабіць? Працаваць нелегальна, хадзіць з таварам па хатах ды інтэрнатах? І іншы момант, што ў выніку стане з коштамі ў крамах? Вы зайдзіце ў краму жаночай бялізны. Трусы жаночыя 186 тысяч рублёў, бюстгальтер 447 тысяч, і гэта беларускай вытворчасці. На рынку падобныя тавары можна знайсці ў некалькі разоў танней, а ў простага чалавека лішніх грошай няма. Цяпер не будзе рынкаў, крамы яшчэ вышэй цэны задзяруць. Мы так разумеем, чыноўнікі адарваліся ад жыцця, сядзяць у сваіх кабінетах, атрымліваюць шалёныя заробкі, выдумляюць бязглуздыя законы і не ўмеюць кіраваць краінай. Лукашэнка супакойвае, маўляў, гандляры давалі не больш за 2% ад усіх даходаў. Можа, тых працэнтаў і няшмат. Але людзям як жыць? Канкрэтна ў нас у Воршы, дзе большасць прадпрыемстваў ледзь дыхаюць, дзе людзей гвалтам выганяюць у адпачынкі за свой кошт, а падаткаплатнікам даводзіцца цягнуць на сваім карку стратны лядовы палац ды іншую непатрэбшчыну. Напісаў у сваім лісце на свабоду Патап Калінін з Воршы. Распрачаюся хіба толькі з адным вашым спадар Патап сцвярджэннем пра тое, што заводы развалілі нібыта прарабы перабудовы. Тых, каго напрыканцы 80-х гадоў называлі так прарабамі перабудовы, у тагачаснай БССР фактычна не было. Кансерватыўнае камуністычнае кіраўніцтва рэспублікі перабудову ледзь не адкрыта сабатавала, ніякіх зменаў ні ў эканоміцы, ні ў палітыцы не дапускала. Так што беларуская эканоміка дасталася Александру Лукашэнку ў 1994 годзе амаль у нязменным савецкім выглядзе. І тое, што адбылося з ёй за мінулыя 22 гады, гэта выключна заслуга цяперашняй улады, якая ніколі і не хавала, што ўсе свае высілкі накіроўвала і накіроўвае на захаванне старой сістэмы гаспадарання і на тое, каб не праводзіць ніякіх рэальных рынкавых рэформаў. Вынік гэтых ейных намаганняў ва ўсіх перад вачыма. Аўтар наступнага ліста Юрый Насевіч з Баранавічаў таксама ўстрывожаны і заклапочаны тымі праявамі вострага эканамічнага крызісу, з якімі сутыкаецца ў паўсядзённым жыцці. Слухач піша. Бачыў нядаўна, як Лукашэнка, выступаючы ў царкве, чарговы раз параўноўваў Беларусь з Украінай. Маўляў, радуйцеся, што ў нас усё ціха і спакойна. А вось, што датычыць дабрабыту, тут ён абяцае не паляпшэнне, а цяжкі год. І слова сваё трымае. На нас зараз пасыпалася ўсё адразу. Новыя падаткі, адмена апошніх ільготаў, падвышэнне ўсіх магчымых плацяжоў. А вось ніякіх рэформаў, як і абяцаў Лукашэнка, няма і не будзе. Адна надзея на тое, што старэйшы брат падкіне грошай. Больш жа ніхто не дасць. Беларусь зараз у надзвычай складаным становішчы. Заводы практычна стаяць, працы нідзе няма. Затое колькі ў краіне непатрэбных чыноўнікаў. А якая армія, міліцыя, навошта іх столькі? За кошт чаго такую плойму карміць? І паглядзіце на гэтае войска, асабліва на камандны састаў. Яны ж, як трапна заўважыў той жа Лукашэнка, у танкавы люк не пралазяць. Якія з іх ваякі? А заробак у кожнага ого-го. Гэта ж відавочнае марнатраўства. Правільна робіць моладзь, што стараецца з'ехаць адсюль. І едуць, уцякаюць усе, у каго ёсць такая магчымасць. Бо дзе тут рэалізаваць сябе? У нас добрыя працоўныя месцы маюць толькі тыя, у каго блат альбо грошы. А ні блату, ні грошай простая беларуса сёння практычна няма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Юрый Насевіч з Баранавічаў. Адметнасць эканамічнага крызісу, які ўсё больш заглыбляецца Беларусь, у тым, што цяпер спадзяванні на расійскія мільярды слабыя. Разнастайных эканамічных катаклізмаў за 22 гады прэзідэнцтва Лукашэнкі было нямала, і кожны раз у вырашальны момант Масква працягвала даведзенай да банкруцтва суседцы руку дапамогі. Але цяпер сама расійская эканоміка ў такім становішчы, што кожны мільярд на ўліку. І пра тое, што ў новым годзе ніякіх братэрскіх крэдытаў саюзнікам больш не будзе, абвешчана ўжо афіцыйна. Так што 2016 год будзе для беларускага грамадства адметным. Улада будзе выпрабоўваць свой народ на цярпенне. Прычым сама пры гэтым саступаць месца і несці адказнасць за сваю тупіковую палітыку яўна не збіраецца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Слухайце Радыё Свабода. Школьныя ды універсітэцкія адзнакі ад адзінкі да дзясяткі маюць і апісальныя назвы, але афіцыйна толькі па-расейску, ад неўдавалітварыцельна да превасходна. Высвятляем, як адзнакі могуць гучаць па-беларуску. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Акурат скончыліся школьныя, ды пачынаюцца студэнцкія вакацыі. Школьнікі атрымалі адзнакі за чвэрць, студэнты здалі ці не здалі іспыты. Звернемся да назваў іхных адзнакаў. Ацэначныя словы і ў звычайным жыцці маюць адметную ролю. Рамантаваць кампутары, лекаваць хворых, кіраваць дзяржавай нехта ўмее выдатна, дасканала, проста добра і адпаведна, а нехта дрэнна, блага, кепска, а то і зусім пагана. Ужо 13 год, як у Беларусі ранейшую простую, пяцібальную, фактычна чатырохбальную сістэму змяніла складаная дзесяцібальная. Спачатку ў сярэдняй школе, а потым і ва ўніверсітэтах. Пераход даўся нялёгка, крытэры былі размытыя. І яны розныя. Для шкаляроў, так званых нездавольных адзнак фармальна няма ўвогуле, а для студэнтаў усё меншае за чацвёрку азначае пераздачу. Цяпер само сабой платную. Таму ўніверсітэцкая дзесяцібальная, трэба прызнаць, карэлюе з еўразвязаўскай сямібальнай сістэмай узаемазаліку ECTS. У розных краінах розныя сістэмы адзнак і паводле колькасці, і паводле называння, лічэбнікамі, літарамі, апісальныя. У нас цяпер адзнакі называюць лічэбнікамі – 5, 7, 10, аднак ёсць і афіцыйныя апісальныя іх назвы. Праўда, толькі па-расейску. У школе найменшыя адзнакі завуцца неудавлетварительна і пачти удавлетварительна. У ВНУ яны ўсе так званыя неуды. Далей удовлетворительно, это четверка, весьма удовлетворительно у школе, ци почти хорошо у ВНУ, хорошо, очень хорошо, почти отлично, вместе наивысшее, отлично и превосходно. Але я не знайшоў распараджэння ў Міністэрства адукацыі, якія б рэгламентавалі беларускія назвы балаў. Яны трапляюцца толькі ў паасобных унутраных дакументах. Для уступных іспытаў у сярэднія спецыяльныя вучэльні ў 2003 годзе ўжывалася такая шкала. 0 не здавальняюча, 1 і 2 амаль здавальняюча, 3 здавальняюча, 4 вельмі здавальняюча. Пагадзіцеся, вельмі здавальняюча гучыць дзіўнавата, і духу сучаснае беларускае мовы пярэчыць суфікс дзеепрыметніка аюч. А. Лічым далей. 5 амаль добра, далей ідзе добра, вельмі добра, амаль выдатна, выдатна і дзясятка вельмі выдатна. Але ў вучэльнях пад эгідай Міністэрства культуры апошняя адзнака гучыць ужо не вельмі выдатна, а цудоўна. Думаю, чыноўнікі перадавалі расейскае превасходна кожны па-свойму, карыстаючыся перакладным слоўнікам. Хаця і слова «цудоўна» не пасуе да адзнакі, «цуд» тут ні да чога, і багацце беларускай мовы дазваляе нам не калькаваць расейскую, не паўтараць услед за суседам грувасткія формулы з «вельмі» ды «амаль». Фармальна апісальныя назвы адзнак не абавязковыя, але сухія балы занадта ўмоўныя. Кожны хоча разумець, якія ж веды за той пяцёркай ці васьмёркай стаяць. Савецкая ўлада да сярэдзіны 30-х гадоў бальную сістэму лічыла капіталістычным перажыткам. Тым не менш, беларускія навукоўцы-педагогі заклалі традыцыйную шкалу ў слоўнік педагагічных дысцыплін – Гэта адзін з праектаў галіновай тэрміналогіі, укладзеных Інстытутам беларускай культуры, пазней Акадэміяй навук. Слоўнік выйшаў у 30-м годзе, калі ўжо ішлі рэпрэсіі супраць нашых навукоўцаў, але, відаць, шмат што добрага ў ім засталося, бо ў канцы выдання бачым ананімную апраўдальную прыпіску.
Слоўнік дапаўняўся, рэдагаваўся і зданы быў у друк тэрміналагічнай камісіі яшчэ нацдэмаўскага складу.
Вось расейскае слова «успеваемасць». Акрамя прынятага і цяпер тэрміну «паспяховасць», нацдэмаўская камісія падказвае яшчэ варыянт «упраўнасць». Адпаведна, неуспеваючы ўчынік, няўпраўны вучань. А шкала поспехаў вучняў знізу ўгару выглядае так. Плахія – благія, слабыя – слабыя, удовлетворительные, здовольные и достатные, хорошие, добрые, урэшце отличные, выдатные. Значит, бал, минимально потребный для залічэння іспыту, цяперашняя четверка, можа и сёння звацца ці достатна, ці достаткова. Што ж да найвышэйшага балу дзясяткі, то яшчэ даўней у беларускіх школах, акадэміях і калегіях ўжываліся, як і ва ўсёй Еўропе, лацінскія назвы, найвышэйшыя з якіх лаўдатур, хвалены. Дык мо вернем традыцыю, назваўшы дзясятку ухвальна або дасканала. Абыдземся без калек з расейскай і чужародных суфіксаў, размяжуем найніжэйшыя адзнакі. Далей ішлі б выдатна, амаль выдатна, вельмі добра, добра, мерна, дастаткова або прымальна, гэта чацвёрка. І так магла б выглядаць нацыянальная шкала станоўчых адзнак для высокай школы. Адмоўныя былі б недастаткова, слаба і блага. Але без апошніх лепш абыходзіцца, каб не засмучаць выкладнікаў, спявае стары Вольса. Ілюзіяў наконт дзяржаўнай моўна-адукацыйнай палітыкі няма, але наша справа быць гатовымі да аднаўлення сапраўды беларускай сярэдняй і высокай школы. З вамі быў Вінцук Вячорка.